Ja olemmekin tulleet apostolien tekojen 18. lukuun. Näitä tapahtumia kaikkia ei voi yksityiskohtaisesti käsitellä ajan puutteen tähden, eikä se ehkä olisi tarpeellistakaan. Otamme apostolien tekojen 18. luvun 3 ensimmäistä jaetta.
Sen jälkeen Pauli lähti Ateenasta ja meni Korintoon. Siellä hän tapasi erään Akulan niminen juutalaisen, joka oli Pontosta syntyisenä ja äsken tullut Italiasta, ja hänen vaimonsa Priskilla. Claudius oli näet käsittämättä juutalaisen poistua Roomasta, ja Paavali meni heidän luoksensa. Ja kun hänellä oli sama ammatti kuin heillä, jäi hän heidän luoksensa, ja he tekivät työtä yhdessä, sillä he olivat ammatiltaan peltan tekijöitä.
Paavali ei pelännyt ruumiillistakaan työtä. Hän ilmeisesti olisi vaikka uskaltanut ruveta nukkumaan työn viereen. Meidän työntekijämme jaetaan usein oman toimen ohella tekeviin ja sitten kokonaan evankeliumin työssä oleviin ihmisiin. Sitä rajaa on kuitenkin muuten vaikea tosiasiallisesti vetää, sillä monet maallista tointa hoitavat ihmiset tekevät hyvin paljon evankeliumin työtä. Kaikilla ei ole kutsua eikä Jumala ole tarkoittanut irtautumaan ihan koko aikaisesti, mutta kaikki on Jumala tarkoittanut jossain muodossa tekemään tätä työtä, julistusta. Jokaisen on vain löydettävä oma osansa, jossa tuntee olevansa tyytyväinen. Se on pääasia. Paavali käytännöllisistä syistä välillä ryhtyi maalliseen työhön, kun ei hänellä ollut kannatusta mistään, niin hän elätti itsensä ja seuralaisensa telttojen tekemisellä. Te, joilla ei ole varsinaista kutsua tai varmuutta siitä, josko teidän pitäisi irrottautua kokonaan evankelistoiksi tai lähetyssaarnaajiksi, niin teidän kannattaa, sikäli kun vielä on kenellä ammatinvalinta edessä, niin harkita sitä ammatinvalintaa tältä kannalta. Sellainen työ, jossa voisit tehdä Jumalan valtakunnan työtä myöskin. Varsinkin monilla Lapin syrjäkylillä, siellä nyt on melkein kaikkikin eräässä mielessä vähän syrjäisiä paikkoja, vaikka kyllä lappilaiset ovat eri mieltä asiasta. Helsinkikin on hyvä paikka, mutta on vaan niin syrjässä. Mutta siis kuitenkin tämä helluntai-sanoma Suomessa tuli verrattain myöhäisin. Seurakunnat ovat vielä verrattain pieniä ja aika nuoriakin monet. Ne ovat syntyneet sillä lailla, että sinne on mennyt joitakin opettajia tai virkaihmisiä, jotka ovat palavia uskossaan. He ovat aloittaneet sen työn, kutsuneet sinne evankelistoja, pitäneet kokouksia ja ovat kantavana voimana olleet näissä pienissä seurakunnissa. Ja tällä tavalla on syntynyt seurakuntia. Siis esimerkiksi johonkin tällaiselle niin sanotulle pimeälle paikkakunnalle muuttava opettaja tai virkaihminen voi olla aivan avainasemassa sen työn avaamisessa, majoittamassa evankelistoja, järjestämässä kokouksia ja rahoittamassa sitä taloudellisesti ja myös omalla henkilökohtaisella panoksella ja vaikutuksellaan. Tunne monia tällaisia esimerkiksi opettajia, jotka ovat ihan ratkaisevasti vaikuttaneet paikkakunnan avautumiseen virkansa ohella. Ja sitten te, jotka olette jo valmistuneet toimeenne, jos olette tällaisten alojen ihmisiä, niin kannattaa rukoilla, että jos Jumala johdattaisi teidät tuollaisille paikkakunnille. Ei kannattaisi oikeastaan viipyä alueella, jossa on ennestään suuret seurakunnat. Ei teitä oikeastaan tarvita siellä. Jos Jumala lähettäisi pioneerityöhön sellaisille raivaamattomille alueille, niin saisit tuntea oikein työn iloa, tyydytystä ja siunausta siellä. Te olette Jumalan rakastavaa väkeä, ottakaa tämä huomioon. Tämä kaupunki, johon nyt Paavali oli joutunut, oli tunnettu pahestaan ja syntisyydestään, niin että Paavalikin oli masentua vallan. Jumala rohkaisi häntä, kuitenkin luemme tästä 18. luvusta, jakeet 9-11.
sanoi yöllä näytti saavallista. Älä pelkää, vaan kuulu aina vaikunut. Sillä minä olen sinun kanssasi, eikä kukaan ole yhdessä kuulun tehdäkseen sinulle pahaa. Sillä minulla on paljon kansaa tästä kaupungista. Minähän viisi yhdellä vuoden ja kuusi kuukautta opettaen minulle keskuudessa ja jumalaisani.
Varsinkin kun ollaan tekemässä vankilatyötä, katutyötä, teetupatyötä, täällä tämä luonteista tointa, niin törmätään samoihin vaikeuksiin. Ihmiset ovat niin syntien pauloissa, himoensa repimiä heiteltäviä, että näyttää äärettömän vaikealta, että he pääsivät pelastukseen ja kuiville. Siellä saattaa masennus vallata, mutta tämä Korinton esimerkki rohkaiskoon meitä. Evankeliumin voima on suuri syntisten ihmisten keskuudessa ja syntisissäkin kaupungeissa. Korintto oli niin alas vajonnut paikkakunta, että koko Rooman valtakunnassa oli yleisenä vitsinä, jos joku nähtiin juopuneena tai irstailussa, niin kysyttiin, että oletko sinä Korintosta kotoisin. Kaikki korinttolaiset olivat melkein kaikki tällaisia. Harjoittivat temppeleissään haureutta. Tätä täystaustaa vasten ymmärrätte ensimmäisen korinttolaiskirjeen opetukset ja Korintossa olleet vaikeudet. Niillä ei ollut mitään rajaa pyhän ja epäpyhän välillä. Meidän Jumalan palveluksensa kuului tällainen irstailu, juopottelu ja sellainen huono elämä. Kun ne tulivat uskoonkin, niin ne toivat vielä ne vanhat juurensa mukanaan sieltä, kunnes evankeliumin voima katkoi ne kahleet ja vapautti heidät. Jumalalle ei ole siis toivottomia tapauksia. Jos saat näyn tällaista kivikkoista sarasta, tee sitä uskollisesti. Ja uskon, että kun olet masentunut, niin Herra seisoo vierelläsi, niin kuin seisoi Paavalinkin vierellä ja sanoi, että älä pelkää, vaan puhu, äläkä vaikka. Minulla on paljon kansaa vielä tässäkin kansan osassa. Täällä Korintossa ollessaan Paavali kirjoittaa pari kirjettä, jotka on Raamatussa. Ne ovat ensimmäinen ja toinen tessalonikalaiskirje. Kullakin Paavalin kirjeellä on oma taustansa. Mutta en aio enempää nyt teille antaa vihjettä tästä asiasta muuta kuin hiukan näiden kahden kirjeen osalta. Ja niille, joilla on halu oppia tuntemaan enemmän Raamattua, niin annan muutoin tehtäväksi omissa oloissaan tutkia nämä Paavalin kaikki kirjeet ja sijoittaa ne oikeille paikoilleen apostolien tekoihin. Ja katsoa, mitkä olivat ne vaikuttimet, miksi Paavali kirjoitti ne kirjeet ja miksi ne kirjeet ovat sellaisia kuin ovat. Te ymmärrätte sitten niiden kirjeiden kokonaissanoman. Tessalonikalaiskirjeiden tausta on seuraava. Paavali oli julistanut Tessalonikassa, sinne syntyi seurakunta, mutta hänet vainot ajoivat hänet pois sieltä. Ja hän joutui jättämään taakseen vajaan kuukauden uskossa olleen joukon. Tullessaan Ateenaan hänellä oli suuri hätä ja tuska tämän seurakunnan puolesta, sillä hänhän oli oikea paine. Hän kantoi tuskaa uskoon tulleista. Ja hän lähettää Timoteuksen takaisin Tessalonikaan, kun hän ei jaksanut enää kestä epätietoisuutta. Ja sitten itse hän jatkaa matkansa Korintoon. Kun hän tuli Korintoon, palasi Timoteus Tessalonikasta ja toi hyviä terveisiä, että ne ovat uskossa siellä. Mutta siellä on pieniä sellaisia vaikeuksia. Nyt tänä aikana, ne parin kolmen kuukauden aikana, on muutamia uskovaisia kuollut. Ja nyt kun ne eivät tiedä, miten kuolleiden laita on, kun sinä olet puhunut, että Herra tulee ja vie meidät luokseen, mutta kun nämä kuolivat, mitenkä näitten kävi, jäävätkö ne tänne? Se oli sellaista epätietoisuutta. Paavali tarttuu nyt kynään ja kirjoittaa ensimmäisen tessalonikalaiskirjan, jossa vastaa tähän kysymykseen näistä pois nukkuneista. Ja samalla hän opettaa heille pyhitystä, joka ilmeisesti oli jäänyt jossain määrin opettamatta tänä lyhyenä paikakunnalla oloaikana. Hän siis kirjoitti Herran tulemuksesta. Mutta aina missä jotakin opetetaan, niin sinne tulevat myöskin väärät opettajat. Ja niinpä, kun Herran tulemuksesta opetettiin, niin sinne tuli joitakin, jotka sanovat, että mutta Herran tulemus on jo ollut. Ja te olette jääneet tänne vihaan aikaan. Se aiheutti hämmennystä seurakunnassa. Paavali saa kuulla tästä, kirjoittaa toisen kirjeen, jossa hän sitten sanoo, että ei se tällä tavalla ole suinkaan. Otetaan toinen tessoninkalaiskirje ja toinen luku. Toinen tessoninkalaiskirje, toinen luku. Luetaan siitä kolme ensimmäistä jaetta.
Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumisemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet, ettette anna minkään hengen, ettekä sanan, ettekä minkään mukaan meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljättyyttää. Ikään kuin Herran päivä jo olisi käsissä. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla, sillä se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy kadotuksen lapsi.
Tässä on tyypillinen esimerkki väärästä opetuksesta, joka koskee Jeesuksen takaisin tuloa. Voimme alleviivata tällaiset ajatukset, että on olemassa vääriä henkiä, eli tulee vääriä profetallisia sanomia Jeesuksen tulemuksesta. On väärää sanaa, eli vääriä sananjulistajia ja saarnoja Jeesuksen tulemuksesta. On kirjeitä, eli kirjallista tuotetta, lehtiä, lentolehtisiä kirjoja, jotka opettavat väärin Jeesuksen tulemuksesta. Mistä me tunnemme oikean ja väärän opetuksen toisista? Molemmat saattavat olla näennäisraamatullisia. Hedelmistä puu tunnetaan. Väärä opetus saa aikaan seuraavanlaisia vaikutuksia. Ne järkyttävät lukijoitaan ja kuulijoitaan, niin että nämä menettävät mielensä maltin, ovat peljästyneitä ja pomppivat niin kuin jänispussissa. Ja se viettelee heitä niin, että he eivät ole enää rohkealla mielellä eikä toivo rikkaita Herrassa. Tällaista opetusta on sangen paljon. Niitä jatkuvasti mainostetaan meille ja ihmiset kehuvat näitä, kuuntelevat kasetteja, lukevat kirjoja, kuuntelevat julisteja ja sanovat, että kyllä oli väkevää tekstiä, kyllä oli ihanaa. Vieläkin on hiukset pystyssä, enkä viime yönä saanut, en silmän täyttä nukuttua. Kyllä oli niin valtavia opetuksia Herran tulemuksesta. Ei nämä ole oikeita. Hedelmistä puu tunnetaan. Jos uskovaisten mielentila menee tällaiseksi näiden kalliiden asioiden parissa, niin liikkeellä ei ole Jumalan henki. Kun taas oikea Jumalan sanan ja hengen mukainen opetus saa aikaa seuraavanlaisia asioita, luvetaan samasta luvusta, toinen tessalonikalaiskirje, toinen luku, jakeesta 15, 16 ja 17.
Niin teimmekaan siis veljet hyvin on, ja pitäkää kiinni niistä opetuksista, joita olette oppineet, joko meidän puheessamme tai kirjeessämme. Ja meidän Herramme Jeesus Kristus itse ja Jumala, meidän Isämme, joka on rakastanut meitä ja armostaan antanut meille iankaikkisen lohdutuksen, ja hyvän toivon.
Vielä viimeinen.
Lohduttakoon teidän sydämiäni ja vahvistakoon teitä kaikesta hyvästä työstä ja puheesta.
Tämä oikea opetus Jeesuksen tulemuksesta saa aikaan seuraavanlaisia seurauksia. Siellä tunnetaan Jumalan rakkaus siinä opetuksessa. Armon tunto lisääntyy kuulijoissa. He tulevat lohdutetuiksi ja heidän sielunsa valtaa hyvä toivo. Ja niin heidän sydämensä vahvistuvat kaikessa hyvässä työssä ja puheessa. Ei kaikki ole kultaa, mikä kiiltää. Oppikaa seulomaan, kuulemaanne ja näkemänne. Nämä tällaiset sensaatiohakuiset Jeesuksen tulemuksesta puhuvat esitykset, Ne laativat hyvin voimakkaita otsikoita, sukellusveneitä Suomenlahdella tai jotakin muuta vastaavaa. Mutta ketä nämä rakentavat? Ne ei rakenna mitään muuta oikeastaan, ehkä niiden puhujien rahaa pussia, jos heidän kirjojaan ostetaan tarpeeksi paljon. Me emme tiedä varsin mistä vaikutteista nämä julistajat ovat liikkeelle lähteneet. Ehkä se johtuu vain siitä, että ovat itse kasvamattomia uskossaan, eivätkö ole koskaan Jumalan seurakuntia kainneet tai hoitaneet. Ja sitten ruvenneet opettajiksi. Pankaa merkille, että henkilöt, jotka eivät ole koskaan olleet Jumalan seurakunnan paimenina pitempää aikaa, ovat yhtyneet opettajiksi, ne eivät onnistu toimessaan. Heiltä puuttuu käytännön kokemus asioissa. Heillä voi olla paljon pääntietoa. Voisin mainita useita nimiä, mutta te osaatte soveltaa, kun tunnette ihmisen, kysytte, onko tämä ollut missään vastuullisena seurakunnan saarnaajana tai paimenena useampia vuosia ennen opettajaksi ryhtymistä. Jos hän ei täytä tätä, niin älkää kuunnelko heitä. He puhuvat, mutta ei heillä ole käytäntöä näissä asioissa. Ja sen tähden he iskevät niin usein harhaan, saavat aikaan hämmennystä ainoastaan. Useimmissa tapauksissa. No niin. Siinä oli tessalonikalaiskirjeiden taustaa ja hiukan mainintaa niiden sanomasta. Sitten me menemme sinne apostolien tekojen 18 lukuun. Ja luemme jakeen 23.
Kun hän oli miettinyt jonkun aikaa lähtöön matkalle ja tulti järjestää kautta Galatian maakunnan ja Lykian vahvistaen kaikkia opettavaksi.
Nyt alkaa jo seuraava kolmas lähetysmatka. Motiivi oli sama kuin edelliselläkin kerralla, lähdetään katsomaan veljiä, mitenkä heidän on. Hänessä oli niin tyypillinen paimenmieli, että ajatus uskovien tilasta poltti häntä. Hän saattoi sanoakin, että kuka lankee, että se minua polttaisi. Jos joku teistä tuntee tällaisia tuntoja nähdessään veljen tai sisaren kompuroivan uskon tiellä, niin Jumala on antanut sinulle paimenen sielun sinne. Se on tuntomerkki siitä. Paimen tuntee tuskaa. Hän lähti katsomaan veljiä ja saapuu Efesoon, koska hän oli käynyt siellä aikaisemminkin ja luvannut tulla sinne. Efesossa hän joutuu keskelle omalaatuisia tapahtumia, joiden taustaa vähän tässä 18. luvun loppuosassa selvitetään. Hän tapaa siellä apollaisen herätysliikkeen edustajia ja joutuu ohjailemaan heitä. Nyt me puhumme kolmenlaisesta herätysliikkeen tyypistä. Me tapaamme 18. ja 19. luvussa kolme tyyppimallia. Apollolainen, skeualainen ja paavalilainen herätysliiketyyppi. Kaikkia on olemassa jatkuvasti. Apollolaiset olivat sellaisia, että he tunsivat Raamatun, puhuivat uskossa väkevästi, heidän kauttaan tuli ihmisiä uskoon, mutta heillä oli vajava oppi. Eivät tunteneet täysin, mikä oli Jumalan tahto, mutta he olivat vilpittömiä. Tämmöisiä apollolaisia on meidän maassamme lähinnä nämä kirkolliset herätyspiirit, jotka ovat omaksuneet paljon samoja tapoja kuin on paavalilaisessa herätysliikkeessä, eli esimerkiksi helluntaiherätyksessä, mutta he ovat jääneet vaille useita sanan opetuksia, esimerkiksi kasteasiassa, niin kuin oli apollolaistenkin laita. Tämä paavalilaisen herätysliikkeen edustajat Priskilla ja Akulas opettivat sitten tälle Apollolle tarkemmin herätystietä. Tämä astui eteenpäin, kastatti itsensä ja oli suureksi siunaukseksi uskoon tulleen. On siis olemassa lupa puhua Jumalan sanan totuutta niille uskovaisille, jotka eivät sitä ymmärrä, mutta on väärin houkutella heitä tai painostaa heitä esimerkiksi kasteelle. Olkaa hyvin varovaisia kirkon piiristä tulevien ihmisten kanssa siinä mielessä, ettei siihen tule ihmisten sormen jälkiä. Silloin kun Jumala vetää ihmisen, opettaa häntä ja antaa hänelle vakaumuksen tästä kasteasiasta, silloin se on oikein. Ja hän tekee sen siunaukseksi. Jos hän tulee painostettuna tai houkuteltuna, hän tulee epäillen ja kokee vain ristiriitoja heikossa omassa tunnossaan. Sitten oli tämä skeualainen herätysliike, josta puhutaan 19. luvussa. Ja luetaan tuossa jakeesta 13. 16.
Sieltä oli pahoja henkiä sanoen, mitä vanhemmat teille Jeesuksen kautta, mitä Paavali julistaa ja niiden joukosta, jotka näin tekivät, oli myös erään juutalaisen yhdessä kellaan 7 poikaa. Mutta Paavali vastasi heille sanoen, Jeesuksen minä tunnen ja Paavalin minä tiedän, mutta keitä te olette. Ja se mies, jossa paha henki oli, tarkasti heidän kirkkuunsa, löysi heidät toisen toisensa perästä,
tämä on jäljittelyherätysliike. Aina kun jossain on todellista voimakasta Jumalan työtä, sitä seuraa aivan niin kuin varjo, jäljittelijät. Kun Niilo Ylivainio alkoi tämän toimintansa ja nähtiin sen tuloksellisuus, kohta oli kymmeniä pikkuniiloja ympäri Suomea, kokeilemassa, että kaatuuko kansa. Ja kaatuihan kansa, mutta on epämääräistä, epätietoista, oliko Jumala lähettänyt heitä koskaan, sillä heidän jälkensä ja hedelmänsä eivät olleet läheskään aina hyviä. Taikka sitten, kun tämä Jonki Tso alkoi julistaa uskon sanaa ja sanoi, että siellä on se ja se henkilö parantunut, niin kohta oli pikkujonkkeja ympäri Suomea, ikään kuin varjona hänen perässään, yrittämässä tätä samaa. Saatte panna merkille, että aina kun Jumala tekee jotain suurta, se synnyttää myös tämmöisiä reaktioita. Nämä jäljittelijät eivät tarvitse olla pahan suopia, mutta jotenkin vain eivät ole tulleet kysyneeksi, onko Jumalan tahto, että he näin toimivat. He vain näkivät, että Jumala käytti tuota ihmistä näin, niin varmaan minua käytetään samalla tavalla. Mutta älä matki, älä koskaan sillä tavalla ajattele, että Jumala tahtoo minun toimivan samalla lailla. Tämä Toivo Heikkinen kertoi, että hän nuorena miehenä, siis opiston entinen johtaja, sanoi, että hän nuorena miehenä kuunteli erästä voimakasta julistajaa, jonka työ oli tuloksellista, ja sitten kun hän pääsi puheensa huippukohtaan, niin hän aina laittoi toisen silmän kiinni, ojensi 2 sormea kuulijoita kohti ja työnti toisen käden takin taskuun. Ja hän katsoi, että tuossa on voimaa. Ja sitten kun hän saarnasi, niin hän ajatteli, että on kokouksen loppu ja huippuhetket, niin toinen silmä kiinni ja 2 sormaa yleensä kohti ja käsi taskuun. Se oli kyllä julma asento, mutta kumma kyllä Jumala ei sitä siunannut. Se oli tyypillistä sille toiselle. Ja se oli luonteetonta, luonnotonta hänelle. Kunnes sitten joku vanhempi uskovainen tuli ja sanoi, että kuule Toivo, ei se Herran voima lisännyt yhtään, vaikka työntäisit sen käteesi läpi sitä takin taskusta. Eikä se lisääntynyt. Siis jokaisen on löydettävä oma asemansa ja kutsumuksensa Jumalan edessä. Jumala käyttää kutakin hänen omalla luonteenomaisella tavallaan. Ja kullakin on oma kutsumuksensa. Ja sitten me katselemme, millä tavalla Paavali toimii, eli miten paavalilainen herätysliike sitten liikkuu. Ja tämä 19. luku on hyvä esimerkki siitä. Otamme 8. jakeesta
tuossa 8-10 jakeet. Se 19. luku.
Hän tuli synagogaan ja kolmen kuukauden ajan hän puhui heihin kansassa rohkeasta ja vastuuttavasta Jumalan valtakunnassa. Mutta kun muutama tapahtui, oli itsensä Erkko Uttanen, vaan puhui pahaa Herran tehtä kansan edestä, niin hän meni pois Herran luotaan. Ja Herra otti opetuslapset heidän luotaan. Herra otti opetuslapset heitä ja piti satapäivän keskusteluja pyrämykuntaan koulussa. Sitä kesti 2 vuotta niin, että kaikki Aasian asukkaat sekä juutalaiset ja kreikkalaiset saivat kuulla Herran sanan.
Niin, kun siellä siis ihmiset tulivat uskoon, niin heidät erotettiin muista siinä mielessä, perustettiin näitä tällaisia uskovaisia ryhmiä, joissa alettiin heitä opettaa jatkuvasti. Me olemme tästä puhuneet aikaisemmin, että me vain nyt alleviivaamme sitä, mitä on ennen sanottu. Oli perusteellinen sanan opetus, heidät johdatettiin tuntemaan Raamattu sen eri puoliltaan ja samanaikaisesti evankelioitiin innokkaasti, niin että koko vähän Aasia sai kuulla Herran sanaa. Tätä eivät kuitenkaan nämä pakanat ja kaupungin asukkaat katselleet ainoastaan suopein silmin. Kun seurakunta lisääntyi ja julistettiin voimakkaasti Jumalan sanaa, niin ihmisten elämäkin alkoi muuttua. He siellä tunnustivat syntejänsä, hävittivät taikakirjojaan, ja kun ne eivät enää edes käyneet näiden epäjumalien temppeleissä, niin epäjumalan palvelijoiden tulot alkoivat vähentyä. Nimittäin Efeso oli sellainen epäjumalan palveluksen keskus, jossa oli kuuluisa Artemin temppeli. Sinne saapui kaikkialta maailmasta kansaa, ja sitten tämä matkamuisto kauppa kukoisti. Ostettiin hopeaisia niitä temppelin kuvia ja ehkä taikka sen taivaasta pudonneen Jumalan kuvia myöskin. No, eihän nyt sopinut ruveta sanomaan sitten, että meidän tulomme ovat vähentyneet ja sen takia pitää heittää nämä uuden uskon edustajat pois kaupungista. Se olisi ollut liian läpinäkyvää. Ne keksivät toisenlaisen juonen ja ne sanovat, että nämä ovat tulleet häpäisemään meidän jumalia, meidän jumalatartamme. Ja ne pitäisi lähettää pois, koskapa uhkaa vaara, että meidän jumalamme ei enää pidetä minäkään. Tässä on eräs sellainen taas suuri opetus. Aina siellä, missä uskonnollinen innostus lakkaa, siellä aletaan kiintyä maallisiin asioihin. Eivät enää ole iankaikkiset asiat tärkeimpiä, nuo maalliset asiat ja raha käy kaikkein tärkeimmäksi. Samalla tavalla on käynyt juutalaisuudessa, samalla tavalla on käynyt pakanuudessa, samalla tavalla on käynyt kristinuskossa. Kaikkialla vaan niin samat vaan. Ja Paavali sanoo sen tähden, että pakene sinä Jumalan ihminen semmoista, eli rahan himo. Esimerkiksi juutalaisuus, se oli Jumalan antama usko, joka piti armahtaa köyhiä ja tällä tavalla tasapuolisesti huolehtia kansasta. Mutta seurauksena oli, kun ihmisten sydämet kylmentyivät, että nämä papit tulivat vain riistäjiksi. Temppeli Jumalan palveluksesta oli tullut suuri bisnes. Laki määräsi, että oli tultava 3 kertaa vuodessa Jumalan kasvojen eteen Jerusalemiin, uhrattava määrätyt uhrit ja tällä tavalla tehdä Jumalan tahtoa. Kun nämä ihmiset sitten lähtivät jostain Galilean peräkyliltä matkaan, eivät ne voineet ottaa lampaita mukaan. Se olisi ollut hyvin vaikea, ne ottivat rahaa mukaan. Ja sitten ne ostivat sieltä temppelialueelta lampaa. Mutta ne lampaiden myynnin ja yksin oikeuden hankkivat nämä ylimmäiset papit ja heidän sukunsa. Se oli semmoista, siinä ei ollut mitään pyhyyttä rahan ansaitsemista niillä uhrilampaa, köyhän kansan ja hurskaan kansan kustannuksella. Ja tämän lisäksi ne kehittivät uhrisysteemit, kun siellä oli siis tämä myöskin mahdollisuus uhrata rahaa, näitä pyhäsekeleitä, niin ne eivät ottaneet vastaan roomalaista rahaa, joka oli maassa käypää, vaan pyhäkkösekeleitä, jotka olivat pyhiä, niin sanoivat. Ja sen tähden, koska maallinen raha ei kelvannut temppelissä, ne oli jossain vaihdettava pyhäksi rahaksi. Ja sitten tämä vaihto suoritettiin temppelissä ylimmäisten pappien pankissa. Ja ylimmäiset papit panivat kurssin aina sellaiseksi, että he varmasti tienasivat siinä asiassa. Tämän tähden Jeesus raivostui. Niin kuin ymmärtää, tämä on hirvittävää tällainen hengellisten asian kustannuksella. Ja siksi hän meni temppeliin, kaatoi rahanvaihtajain pöydät. Tämä oli se tausta. Ne oli justiin niitä vaihtoja, jotka vaihtoivat tavallista rahaa, pyhäkön pyhään rahaa, ja vetivät ihmisiä tällä tavalla huulasta ja heidän rahansa keräsivät pois. Kyyhkysten myyjät, härkäin myyjät, ne olivat justiinsa näitä, joista puhuu. Ja hankkivat tällä. Aina missä tuo sisäinen panos katoaa hengellistä elämästä, astuu tilalle maallisten etujen tavoitteleminen. Samalla tavalla myöskin kävi täällä näiden Artemin jumalattaren palvelijain kanssa. Alkuun he varmaan ihan sikäli kun pakana osasi kaikella vilpittömyydellä sitä jumalatartaan palvelivat. Mutta tämä usko alkoi rappeutua, se oli pelkkä bisnes ennen pitkää. Samalla tavalla on käynyt kristinuskossa. Niin kävi katolilaisuudessa, että huippukohtana oli syntien anteeksi myyminen rahasta, anekauppa. Nämä räikeimmät muodot, ne on hävinneet, mutta tämä henki, se elää vieläkin. Ja siellä, missä vaikka helluntailainen saarnamies kadottaa sisäisen panoksensa, niin hän alkaa kiintyä liian paljon rahaan. Hän kadottaa varmasti voitelunsa ennen pitkään. Valvokaa sen tähden, hyvät ystävät, suhdettanne tähän maalliseen, aineelliseen, taloudelliseen, siis rahaan yksinkertaisesti. Sillä jos aiotte olla Jumalan käytössä, niin eräs koetin kivi on juuri tämä. Siellä, missä sydämeen hiipii ahneus ja oman voiton pyynti, Jumalan siunaukset katoavat elämästämme. Mutta siellä, missä Jumalan antamaa hyvää annatte virrata eteenpäin vapaasti, siellä virtaavat tämän rahankin mukana hengelliset siunaukset. Niitä ei osteta rahalla, mutta siinä on joku salattu siunaus olemassa. Ja sitten toisekseen. Uhraaminen ja varojen käyttäminen Herran työhön on Jumalan pankkiin laittamista. Siellä sanotaan Timoteus-kirjeessä tällä tavalla, että kehotan niitä, jotka ovat rikkaita nykyisessä maailman ajassa, että he panisivat turvaansa tähän epävarmaan rikkauteen, vaan Jumalaan, joka runsaasti antaa kaikkea hyvää nautittavaksi, että he harjoittaisivat hyvään tekemistä ja kokoaisivat tällä tavalla rakentaisivat hyvän perustuksen tulevaisuuden varalle. Se on merkillinen sana, eikö Jeesus Kristus ole perustus? Totta kai, apostolien opetus on perustus, mutta miksi pannaan varojen käyttö myös perustukseksi? Olen tätä ajatellut, mutta kyllä tullut siihen tulokseen, että Raamattu puhuu sittenkin ihan totta. Ja jos sydän aikoo kiintyä liikaa näihin ulkonaisiin asioihin, niin siinä ei sitten auta muu kuin parannuksen tekeminen. Ja jos ahneus pyrkii sydämeen, ahnehan on semmoinen, että tänne päin vaan, että mulle vaan kaikki, mutta ei antaisi mitään. Ahneutta vastaan taistellaan antamalla. Annetaan niin paljon, että oikein sielua raastaa. Uhrataan reilusti isoja summia ja usein. ahneus saa niin kuin nuijalla päähän. Kyllä se vähäksi aikaa talttuu. Ja ihmeellistä on, mitkä siunaukset ihmiselle annetaankaan, missä hän valvoo näitä asioitaan. No niin, siis hengellisen panoksen laskiessa astuvat tilalle aina tällaiset muut asiat. Sitten tässä samassa luvussa puhuttiin, siis 19. luvussa, tästä syntien tunnustamisesta ja entisestä elämästä luopumisesta. Puhutaan muutama sana siitä, mutta luetaan ensin jae 18.
Ja monet niistä, jotka olivat tulleet uskoon, menivät ja tunnustivat ja ilmoittivat tekonsa.
Niin, syntien tunnustaminen. Josko siitä lie teille puhuttu? Onko teillä pidetty jo raamattutunta ja syntien tunnustamisessa? Ei taida olla. No, minä kun en ole varma, kuuluuko se opetusohjelmaan myöhemmin, niin annan teille muutamia sellaisia yleispäteviä neuvoja. Nämä ovat hyvin vaikeita asioita ensinnäkin, mutta siinä on olemassa muutamia nyrkkisääntöjä. Ensinnäkin on selvää tämä, että kun me tulemme uskoon ja tunnustamme asiamme Jeesukselle, niin me saamme kaikki anteeksi ja olemme taivasperillisiä siitä hetkestä alkaen, vaikka emme muistaisikaan kaikkia pahoja tekojamme silloin, kun tulimme Herran luo. Kaikki on saatu anteeksi. Siis Jumala on tukkukauppias, joka antaa kaikki kerralla anteeksi. Mutta minkä takia pitää sitten syntejä tunnustaa? Se on meidän oman tuntomme tähden ja sitten näiden kanssamatkaajien tähden. Jos me uskoon tultua alkaisimme todistaa ihmisille Jeesuksesta ja olisimme rikkoneet heitä vastaan, todistusta ei otettaisi kuuleviin korviinkaan. Kävisi niin kuin eräänkin kerran mentiin todistamaan Jeesuksesta, niin naapuri sanoi, että kyllä se hyvä asia on, että sinä olet tullut uskoon, mutta milloinka sinä maksat sen satasen, jonka mulle velkaa? Tämä ihminen ei varmasti ota evankeliumia vasten, niin kuin velat on maksettu. Jos on varastettu, pahoinpidelty tai jotain tällaista asiaa, ne on selvitettävä ihmisten kanssa jo evankeliumin tähden ja oman tunnon tähden. Oma tunto, vaikka synnit on saatu anteeksi Jumalassa, ei vain rauhoitu ennen kuin asia on selvitetty ihmisten kanssa. Siinä on joku jumalallinen säätämys olemassa, että asiat hoidettaisiin, tulisi tervettä jälkeen. Sielunvihollinen kiusaa niillä niin kauan, kun ne on selvitetty. Mitä syntejä sitten pitää tunnustaa? On olemassa joitakin rajoja. Siinä on taas sellaisia yleispäteviä sääntöjä. Synnit tunnustetaan siinä laajuudessa, kuin ne ovat koskeneet toisia ihmisiä. Ja niille ihmisille ja siinä piirissä, jotka tuntevat tämän asian. Siis ensin tämä toinen kohta, että siinä laajuudessa, kun se koskee ihmisiä. Jos minulla on ajatuksen syntejä. Ja minä olen sopimattomasti mietiskellyt esimerkiksi jostakin teistä, että kyllä tuokin on sitten tyhmä. Se on justiin kuin pässi vaan. Ja sitten se rupeaa kolkuttelemaan minun omaa tuntoani, ja mulla on heikko omaa tunto, niin se sanoo, että mene sille sanomaan, että kuule, anna veli rakas anteeksi, kun minä olen sua pässinä pitänyt. Tätä tämmöistä ei Jumala vaadi, sillä sinä olet tehnyt syntiä itseäsi vastaan, kun sinä et ole vielä puhunut sitä asiaa. Olet vain ajanut. Mutta mitä seuraisi siitä, jos minä menisin tunnustamaan toisen? Toinen tulisi hämillisen näköiseksi, että no juu, saataisiin se anteeksi. Eihän minä sitä asiaa tiennytkään. Se kun hän menisi pois, niin jäisi ihmettelemään, että no on mulla sinä veli minua pässinä. Mitä täällä olisi saatu aikaan? Asia olisi pahennettu. Tässä tulimme erääseen pääperiaatteeseen. Synnin tunnustuksella ei saa koskaan pahentaa asiaa. Sen on aina parannettava asia. Tämän tähden esimerkiksi aviorikosten tunnustaminen on hyvin epävarma asia. Siis viattomalle osapuolelle, omalle viattomalle puolisolle asian tunnustaminen uskoon tullessa. Jos hän ei tiennyt siitä asiasta mitään, miksi mennä siitä puhumaan ja pahoittamaan hänen mieltään? Koska nimenomaan aviorikoksista sanoo Raamattu, se on synti omaa ruumista vastaan. Omaa ruumista vastaan. Ja pyhää henkeä vastaan. Kun ne tunnustetaan Jumalalle, ja selvät välit sitten rikoskumppanin kanssa, niin tämän saa uskot, se on sillä selvä. Mutta jos vielä joudutte siis tällaisten kanssa sielun hoidossa tekemisiin, minä sitä ajattelin, että teissä on näitä ihmisiä, mutta te joudutte evankeliumin työssä tekemisiin näiden ihmisten kanssa, niin silloin on hyvä, että tunnustaa sielun hoitajalle asian ja ottaa vastaan synnin päästön niin kuin Jumalalta. Synnit siis tunnustettiin siinä määrin, kun ne todella koskevat toista ihmistä, ja siinä laajuudessa, kuin ne olivat tunnetut muutoinkin. Aikaisemmin oli tässä herätysliikkeessä tapana, aivan ensi vuosina ja vuosikymmeninä, että juhlille tullessa kaikki tunnustivat julkisesti kaikki sen vuoden aikana tapahtuneet syntinsä. Se oli kyllä jämerää, mutta ei se ollut Jumalan sanan mukaista, sitä luovuttiin ennen pitkään. Se oli varmaan kyllä surullista kuultavaa, kun mies, nainen toinen toisa perään astuu seurakunnan eteen ja puhuu, kaikki kaataa toisten päälle ne likavetensä. Kuka siinä puhdistuu? Tämä on erehdys. Jos tätä asiaa, siis tunnustetaan sille, jota vastaan on rikottu, sille. Eikä sitä tarvitse muille levittää. Mutta jos asia on sen luontoon, että koko seurakunta sen tietää, se herätti pahennusta koko seurakunnassa, niin silloin on pyydettävä koko seurakunnalta anteeksi. Siis siinä laajuudessa, kun se asia on tunnettu, jos se on niin laajasti tunnettu, että se on herättänyt pahennusta jo maailmassa, se on pyydettävä anteeksi samassa laajuudessa vaikka lehden palstalla. Tai miten sopiva on, siinä laajuudessa. Mutta muutoin yksityistapauksiin mennen, jokainen tapaus syntien tunnustamisessa on erilainen. Siinä ei ole sellaista täysin toimivaa sellaista sääntöä. Vähänkin epävarmoissa tapauksissa on käännyttävä kokeneiden sielunhoitajien puoleen ja kysyttävä heidän mielipidettään tästä asiasta. Sillä ne, jotka ovat kauemmin olleet uskossa, tuntevat paremmin näitä asioita, Jumalaa ja Jumalan sanaa. Syntien tunnustaminen on raamatullista, ja aina missä on herätystä, siellä on myöskin tätä toimintaa. Mutta sen on tapahduttava Jumalan sanan osoittamissa puitteissa. Sitten meille itsellemme ja uskoon tulleille opiksi vielä tämä 19 jae luetta, koon 19 luku.
Ja useat niistä, jotka olivat taikuutta harjoittaneet, antoivat kirjata koko ne polttoon ne kaikkien nähtävät, kun niiden arvo laskettiin yhteen, huomattiin sen olevan 50 000 opeaa.
Uskoon tulleiden pitää aina katkoa jälkensä menneisyyteen. Käytännössä ihan on hyvä mennä kirjahyllyllensä ja viedä samalla tavalla niin kuin tässä arvottomat kirjat pois. Hyvä olisi, jos Jumala niin perin pääsisi pelastamaan, että ne televisiotkin kiikutettaisiin pois taloudesta. Ja kaikki muut sellaiset, mitkä ovat viettelykseksi. Nyt kun ihminen tulee voimakkaasti uskoon, niin hän pelastuu kaikesta tästä. Ja se entinen kirjallisuus, televisio-ohjelmat ovat vain pelkkää roskaa, eivätkä ne enää kiusaa ollenkaan, eikä tee mieli. Niin tällöin voi tehdä sen erehdyksen, että jättää nämä entistä elävästä muistuttavat asiat kotiinsa, kun eivät kiusaa. Mutta sitten menee muutamia kuukausia, tulee heikko hetki, kiusaa ja yllättää. Ja sitten nämä kiusaavat esineet ovat käden ulottuvilla, käsi ojentuu jälleen sen kirjan selkämyksille, jota luettiin vain silloin ennen. Jälleen alkaa sormet taitella televisio-ohjelmien lehtiä. Jälleen istutaan saman epäjumalan alttarin ääressä. Miksi piti näin käydä? Kiusaus tuli yllättäen heikkona hetkenä ja se oli liian helposti täytettävissä. Jos näitä ei ollut kotona, kiusaaja olisi ollut voimaton. Muistan omalla kohdallani nuo tilanteet. En heti ymmärtänyt näitä asioita. Kirjahyllyssä oli arvokkaitakin teoksia, jotka oli maksaneet siihenkin aikaa jo useita kymppejä. Annoin niiden olla sitten tämän kirjahyllyn koristeena. Televisio kökötti samalla tavalla nurkassa. Olin hankkinut sen kohta, kun niitä Suomeen tuli 60-luvun alussa heti. Mutta Jumala oli siitä kyllä jo pelastanut ennen uskoon tuloa. En monta kertaa sitä katsonut, kun huomasin, että se on silkkaa aivopesua ja ajattelin, että minä haluan ajatella omilla aivoillani ja siksi minä en sitä paljon katsonut. Se kuitenkin siinä oli. Ja oli monta kuukautta ollut uskossa eikä tullut mieleenkään enää nämä asiat. Mutta sitten eräänä iltana ei ollutkaan mitään tekemistä. Istuu siinä kotona, peukaloitaan pyörittelee, tuntuu niin tyhjältä. Kävelee niin kuin vanhan vaiston mukaan vaan sen töllöttimen pötyputken luo ja tökkää nappuun. Ajattelin, istunpa nyt illan tässä, kun ei mulla nyt ole muutakaan tekemistä. Mutta valoapa ei syttynytkään. Mikäs on tullut? Sehän piti olla kunnossa tänään. Minä kävin istumaan petin laidalla ja miettimään, että Jumala, onko sinulla jotain sanottavaa minulle tämän asian kautta. Ja Jumala sanoi, että kyllä, vie tuo vekotin pois tää. Minä sanoin, että Herra, huomissa aamu. Ja vein sen siihen samaan liikkeestä, olin ottanut, sain sillä kirjoituskoneen ja trumpetin. Pelaamista riitti kyllä sitten sen jälkeen ihan riittävästi näiden parissa. Ja silloin huomasin myös katsoa kirjahyllyä, niin sieltä löytyi tällainen sylillinen, ne meni uuniin, minä poltin ne kirjat. No, jokainen tekee omat ratkaisunsa, mutta minä sanoisin vaan, että meille olisi turvaksi ja parempi, mitä selvemmän välirikomme teemme maailman kanssa ja lyömme poikki kaikki sillat poltamme takanamme. Sillä me emme mene taaksepäin, me menemme eteenpäin koko ajan. Mä muistan erään saarnaajan ja veljen kertuna, josko olisitte kuullut hänen itsensä tästä puhuva, en tiedä, mutta hän sanoi näin, että minä olin aktiivi urheilija. Ja se oli minulle henki ja elä. Ja sitten tulivat maailmanmestaruuskisat. Ja minä oikein koko pitemmän aikaa elättelin mielessäni, että nyt tulee hienoja päiviä ja viikkoja. Minä varaan vapaata päivät ja minä katson näitä kilpailuja ja minä nautin niistä, niin kuin minä aina ennenkin nautin. Ja sitten kisat alkavat. Hän tulee kotiinsa, varaa pussin jotakin naposteltavaa, istuu sitten nojatuoliin ja ajattelee kohta, ne alkavat ja minä avaan televisi. Siinä hän istuu iloisen odotuksen vallassa, kun silmät osuvat johonkin muuhun, television päällä on Raamattu. Ja Pyhä Henki sanoi hänelle, kumman sinä aiot avata tänä iltana. Hän sanoi, että taistelu oli kova, mutta hän sanoi, Jumala, minä avaan Raamatun. Televisio jäi kiinni. Ihminen saa valita, minkä hän avaa, mutta hänen ratkaisunsa vaikuttavat hänen elämänsä. Minä voin olla hyvin vanhoillinen, mutta minä puhun niin kuin tunnen nämä asiat ja puhun vakavissani näistä asioista. Aamen.